Певен, є люди, які хотіли б прийняти власне рішення щодо цього питання.
Давай покінчимо із ними теж. Настане час, коли вони опиняться в моєму становищі і відчують те саме.
Тоді перед ними постане такий же вибір. Бувай, я пішов геть.
Ти також пізнаєш усе це, крикнула голова мені навздогін.
Не встиг я зробити кількох кроків, як Гугі завис наді мною, а відтак спустився на палицю.
Приємно посидіти на гілці старого Ігга, коли він не може. Ой-ой-ой!
Здійнявшись у повітря, Гугі закружляв.
Він опік мені лапи, як це йому вдалося?
Я зареготав. Хто знає? Крук ще трохи покружляв, а тоді умостився на моєму правому плечі.
Ти не проти, якщо я тут відпочину?
Давай.
Дякую.
Птах умостився.
Якщо хочеш знати, у тої голови давно не всі вдома.
Я знизав плечима, і птах розправив крила для балансу.
Він справді щось намацує,
продовжив Гугі.
Але неправильно міркує, покладаючи відповідальність за своє становище на весь світ.
Нічого подібного. Він навіть не намацує опори, аби вилізти з багна.
Я кажу про філософський вимір.
А ти про це багно, кепсько.
Проблема лежить у царині его, в його пов'язаності зі світом з одного боку і абсолютом з іншого.
Он як?
Так, розумієш, вилупившись, ми пливемо поверхнею подій. Іноді нам здається, бо цім-то ми здатні впливати на їхній перебіг. А це пробуджує у нас прагнення. То велика помилка. Бо прагнення породжують бажання та створюють хибне его. Тоді як ми мали б втішатися самими тільки існуванням. Усе це примножує і прагнення, і бажання. Як наслідок, ти уже в пастці.
У багні.
Можна і так сказати. Треба чітко налаштуватися на споглядання абсолюту і навчитися ігнорувати міражі, ілюзії та несправжнє відчуття ідентичності, що перетворює нас на самотні острови свідомості.
Колись я теж мав несправжню ідентичність. Вона дуже допомогла мені стати тим абсолютом, яким я є нині.
Ні. Ти також фальшивка.
Тоді той я, що буде завтра, подякує теперішньому мені, як зараз я дякую прийдешньому Корвінові.
Ти дещо пропускаєш. Майбутній ти буде також фальшивкою.
Чому?
Бо і його переповнюватимуть бажання і прагнення, що лише віддаляють від абсолюту тебе.
А що в цьому поганого?
Ти зостаєшся на самоті у світі чужинців, у світі феноменів.
Мені подобається бути на самоті. Я собі вельми до вподоби. І феномени мені подобаються.
Однак абсолют завжди буде там. І він кликатиме тебе, не залишаючи у спокої.
Гаразд, виходить, нема потреби поспішати. Але я розумію, про що ти. Він набуває форми ідеалу, у кожного їх кілька. Якщо ти хочеш сказати, що я маю прагнути до них, то я згоден.
Ні, вони лише викривлення абсолюту. А те, про що ти кажеш, є тільки додатковим прагненням.
Звісно.
Бачу, тобі ще багато чому треба навчитися.
Якщо ти про мій вульгарний інстинкт до самозбереження, то ближче. Дорога повела вгору. І ми ступили на пласку місцину, що була неначе вистелена кам'яними плитами, припорошеними піском. Я йшов уперед, а гучність музики все зростала. Зрештою, крізь туман, я помітив, як повільно та ритмічно рухаються нечіткі силуети. Мені знадобилося кілька секунд, аби збагнути, що вони танцюють під музику. Я продовжував іти, аж поки не роздивився постати, що це були приємні, вишукано вбрані люди, які рухалися в ритмі мелодії невидимих музикантів. Вони кружляли в складному і красивому танці. Я спинився, аби помилуватись. «І з якої нагоди?» – запитав я у Гугі. «Вечірка відбувається тут, посеред небуття».
«Вони танцюють», – відповів Круг, – «святкуючи твій прохід. То не смертні, а духи часу. Вони розпочали це дурне дійство, щойно ти зайшов у долину».
«Духи?»
«Так, дивися».
Круг злетів з мого плеча, піднявся над танцюристами і покакав. Випорожнення пролетіли крізь кількох танцюристів, неначе ті були голограмами, а не впали на парчевий рукав чи шовкову спідницю. І жодна з усміхнених постатей не втратила ритму. Тоді Гугі кілька разів каркнув і повернувся до мене.
«Навряд чи це було необхідно», – зауважив я. «Гарна ж вистава». «Декаденство», – відмахнувся він. «І навряд чи тебе потішить, що вони передбачають твою поразку. Вони б хотіли перейти до апофеозу святкування, перш ніж вар'єте зачинять».
Та я все ж трохи постояв і помилувався, обіпершись на костур та відпочиваючи. Фігури, що їх виконували танцюристи, змінювались, аж доки одна з жінок, красуня з каштановим волоссям, не опинилася біля мене. До того ніхто з танцюристів не підводив на мене погляду, наче я і не існував. Але ця жінка бездоганно вивіреним жестом кинула правою рукою щось таке, що впало мені до ніг. Нахилившись, я зауважив, що це дещо цікаве. Я тримав у руках срібну троянду, свій символ. Випроставшись, я причепив її до коміра плаща. Гугі відвів погляд і промовчав. Я не мав капелюха, який можна було б зняти, тому просто вклонився тій пані. Коли я відвернувся, аби йти далі, її праве око трішки затремтіло. Доки я йшов, земля втратила свою м'якість, а музика змовкла. Стежина ставала в'язкішою, а тумани часом розвіювалися, відкриваючи погляду лише скелі й голі рівнини. Я черпав силу з каменя, інакше б точно впав, але помітив, що енергії вистачає на щоразу менший час. Згодом я зголоднів і спинився, щоб доїсти рештки припасів. Гугі стояв на землі неподалік, спостерігаючи, як я їм.
«Визнаю, що трохи навіть захоплююся твоєю впертістю», – сказав він. «І навіть тим, що ти мав на увазі, коли говорив про ідеал. Але тільки цим. Раніше ми говорили про марність бажань і боротьби».
«Говорив ти. Це не головний клопіт мого життя».
«А мав би бути».
«Я прожив довге життя, Гугі. Ти ображаєш мене цими посиланнями на філософію для другокурсників. Те, що ти вважаєш узгодженість реальності марною, більше розповідає про тебе, ніж про істинний стан речей. Щиро кажучи, якщо ти справді віриш у те, що говориш, мені тебе шкода. Адже з якоїсь незбагненної причини ти перебуваєш тут, намагаючись вплинути на моє фальшиве его, замість того, щоб звільнитися від усього цього нонсенсу і прямувати до свого абсолюту. Якщо ж ти не віриш у це все, то тебе посадили тут, аби затримати і розхолодити мене. А в такому разі ти марнуєш час».